Pēters Krilovs nolika atgriezies no San Francisco, kur Hoover institūta konferencē rādīt viņa jaunākā filma Uz spēles Latvija. Kādreizēja Čekas mītnē stūra mājai filmā ir būtiska loma. Čekisti 1951. Gadā nošāva Krilova tēvu, Latvijas centrālās padomes sakarnieku Osvaldu Bīleskalnu.
Par laimi, jāsaka tā, es tur neesmu bijis nekad izsaukts, kaut ko nezinu, kad bija interesi par mani. Man vairākas tādas pazīmes bija, ka bija kaut ko citus prasījuši, man pat arī kolēģi atzinās, ka par mani iztaujāts. Tā, bet domāju, ka viņi diezgan labi zināja to biogrāfiju.
Taču stūra māja no iekšpuses Krilovs par laimi pirmoreiz redzēja vienu filmēšanas laikā pirms vairākiem gadiem kopā ar vienu no filmas varoņiem Eriku Tomsonu, kurš Čekas pagrabs piedzīvoja vēl 40. Gadu beigās.
Nu, protams, tās impresijas man bija tikai caur Ēriku, jo es uztraucos, lai viņam nebūtu tur nepalikt slikti, lai viņš fiziski nenogurtu un tā tālāk, un es kaut kā nenofiksēju visu tās izjūtas. Bet vien gan mēs tur iegājām, tas jau bija tad, kad tā mājai nebija nekādas popularitātes, bet filmējot, es tā pēkšņi sapratu, ka tā māja nevienam nav vajadzīga. Un man tā kā pat palika, nu, bāzes, es domāju, ka viņi taču var patiesību sakot, nu, da jebkas tur stihī vai kaut kāda nelēma vai kaut kāds ugunsgrēks izpostītu. Un es tā domāju, kaut kāda stulba paradoksāla situācija, ka man, kuram pret to māju būtu ļoti konkrēti negatīva attieksme, ja, ka, teiksim, nu, ka man jāuztraucās par viņu kā par Latvijas kultūras faktu. Es pat zvanīju diezgan ietekmīgām personām un teicu, ka vajadzētu uztraukties.
Krilova jaunākajā filmā stūra māja uzņemta iespaidīgā rakursā no augšas, atklājot citkārt maz pamanāmo nama cietokšņa formu. Ilgu laiku tā bijusi kā nepieejams cietoksnis, bet pašlaik būtu jāizmanto izdevība to atvērt, ne tikai kā ēku, bet kā Latvijas vēstures lapus, par kur vēl ir daudz nezināmā, tā uzskata Pēters Krilovs.
Ja tu pieņemsim, nu es tur vienu dienu mēs ar operatoru tur palikām filmēt, un bija pat tāda situācija, ka nu, tas tā smieklīgi, bet operators kaut kur izgāja uz brīdi vai kaut kā tā, un es tā pēkšņi sapratu, ka es visā tajā milzīgajā mājā, tajā cietoksnē, esmu viens pats. Nu, es negribu teikt, ka tāda ļoti omulīga sajūta bija, bet jo atceroties un zinot to, kas tur ir gan ar manu tēvu saistīts, gan ar tūkstošiem upuru, kas tur ir bijuši, ka tā nav tā patīkamākā sajūta, man bija gan, nu, gan tā emocionāli, bija gan arī man tāds smiekli nāca par to, es domāju, nu redz, šeit tev vecīt paradoksāla situācija, tu klīsti par to Čekas māju, faktiski tā, bet es klīsto tur atradu tādas vietas, pa kurām man pat uzreiz gribējās, nu pieņemsim, tur tāds kasas lodziņš ir, jā, un istab, kurā ir seifs, un es tā izpēlēju situāciju, nu, kad kāds saņem naudu, par ko, cik, nu, tu padarīji darbu priekš stūra mājas kaut kādu labu darbu, vai ne? Un tev aprēķināja tavu likmi, nu, tad man nekā aprēķināja. Tas šis ir šausmīgi interesē. Nu, tas tā ir, tā jau ir tā konkrētā vēsture, kas tas tā kā būtu jāpēt, vai ne?
Tādēļ Krilova ieskatā stūra mājas turpmākā izpēta nedrīkstētu būt kampaņu veidīga, lai gan Rīga 2014 iniciatīva to sākt ir apsveicama. Viņš ar gandarījumu secina, ka vēsturniekiem stūra mājas izpētē iestājies atkusnis.
Čekas mājas pētīšana ir uzsākt, tur ir komisijas, kur jau nav naudu piešķirt. Bet es domāju, ka Latvijas vēsturnieki būtu pelnījuši, ka viņiem dotu tomēr nu, vairāk iespējas to visu pētīt, kamēr vēl var, jo taču ir vēl cilvēki, kas to atcerās, var izstāstīt. Drīz vairs nebūs.
Režisors gan neslēpīja bažas, ka pie lemšanas par stūru māju un Čekas darbības izpēti var nonākt cilvēki, kuri savas reputācijas vārdā interesētu atklāt pēc iespējas mazāk.
Tas gan ir tas, kas man ļoti uztrauc. Man teiksim, nu, tā māja varētu pat likties tāda sekundāra problēma, pat mājas tur izskats, tur, nezinu, tur, nu, protams, viņi vajadzētu kurināt, ja viņi tur sapelēs visu līdz pēdējiem. Bet pirmais ir tā pētniecības brīvība un pētniecības atbildība.
Savā filmā Uz spēles Latvija Pēters Krilovs saka šādus vārdus.
Ļoti daudz cilvēku pasaulē, kas nu, sēž un to vien sapņo, kā totāli mainīt cilvēku domāšanu.
Iespējams, stūra mājas dzīvā vēsture un pētniecības darbs varētu būt zāles pret to. Māra Rozenberga, Latvijas radio.